Ceturtā stāva lasītavas ir veltītas mākslai, mūzikai un filmām. Mūzikas lasītavas galvenais uzdevums ir veidot un glabāt Latvijas komponistu nošu arhīvu. Latvijā un ārzemēs iespiestas, kā arī ar roku pārrakstītas notis un to kopijas. Te arī glabājas orķestra partitūras un lielākais nošu krājums Baltijā. Savukārt mākslas lasītava piedāvā grāmatas par mākslu, plakātus, atklātnes, mākslas izstāžu katalogus, zīmējumus, ekslibrus, attēlu albumus un citus vizuālus materiālus. LNB var lepoties arī ar lasītavu, kas reti atrodama citu valstu nacionālajās bibliotēkās. Tas ir audiovizuālais centrs. Tā krājumā glabājas viena no lielākajām publicēto skaņu ierakstu kolekcijām Latvijā, aptverot laika periodu no 20. Gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Krājumā glabājas skaņu un video ieraksti un multimēdiju izdevumi.
Ieskatoties audiovizuālajā centrā, labajā malā redzams viens no bibliotēkas unikālajiem grāmatu plauktiem, kas saukti par personību saliņām. Tajās vienkopus izvietotas ievērojama persona ziedotās grāmatas un citi materiāli no viņu privātu bibliotēkām. Te atrodas spilgtā teātra un kinokritiķa Normunda Naumaņa plaukts, un turpat blakus viņa iemīļotais krēsls. Viņš 30 gadu garumā Latvijas kultūrtelpā rosināja un uzturēja domu apmaiņu par kultūras notikumiem, mākslas jēgu un kritikas lomu. Plauktā izvietotas viņa iegādātās teātra zinātnes grāmatas, režisoru un aktieru apceres un biogrāfijas. Mākslas lasītavā atrodas arhitekta Gunāra Birkerta personīgā profesionālā bibliotēka, kas veidota pusgadsimtu. Tā ietver vairāk nekā 300 izdevumus par arhitektūru, monogrāfijas par ievērojumiem 20. Gadsimta modernās arhitektūras meistariem un par pašu Birkertu. Citās lasītavās var iepazīt dzejnieka Knuta Skuļinieka un akadēmiķa Jāņa Stradiņa bagātīgās privātbibliotēkas, kā arī kādreizējā Latvijas Republikas sūtņa Lielbritānijā Kārļa Zariņa un literatūra zinātnieka Paula Rābes mūža krājumu.
Aicinām doties uz trešo stāvu.